Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні?
Ну, продовжуємо роздумувати над Конституцією догматичної церкви Lumen Gentium. Сьогодні п'ята глава. Як я казав перед ефіром, спробуємо зробити сьогодні речі неможливі. Цілу цю главу спробувати змістити в одній катехезі, бо ми завжди йдемо пункт за пунктом, а сьогодні треба, таке відчуваю прагнення і бажання, одну главу змістити в одній катехезі, бо пізніше нам залишається шоста глава про ченців, сьому, над якою ми вже роздумували пізніше, і восьма про Пресвятодіву Марію ми вже також, бо починали ми роздумування над цим документом про Пресвятодіву Марію, ми залишимо. І так хочу, щоб за сьогодні, на наступний раз закінчити цю конституцію, щоб пізніше почати над Душпастирською конституцією, над Gaudium et Spes, над якою також треба подумати. Вона така, це більш догматична, може така більш далека від нас, а та буде більш практична, більш щоденна. І мені здається, що 18-й рік треба цілий буде присвятити на ту конституцію.
Отже, передаємо вам слово, будь ласка.
Дякую, завжди приємно отримувати слово. І коли дивимося, спробуємо на сьогоднішні наші роздуми зробити не так, як завжди. Будемо між пунктами ходити для того, щоб краще зрозуміти, про що йдеться. На початку цієї глави церква говорить так. Віримо, що церква, чиє таїнство викладає Священний Собор, є незмінно святою. Адже Христос, Син Божий, що Його разом з Отцем і Духом ми славимо, словами «Єдин святий», полюбив церкву, як свою невісту, і видав себе за неї, щоб її освятити. Злучив її з собою, як своє тіло, і наповнив її даром Святого Духа на славу Божу. Тому всі, хто є в церкві, це дуже важливі слова, незалежно від того, до чого вони належать, до ієрархії чи пастви, покликані до святості, згідно зі словом апостола, це ж саме воля Божа, святість ваша. І на ці декілька слів я хотів би звернути таку нашу величезну увагу, що кожен з нас, хто є в церкві, кожен з нас є покликаний до святості. І коли дивимося на цей документ, на цей пункт, і якби на першу річ, на яку звертає увагу цей документ, це питання заповіді любові Бога і любові ближнього. Якби це такий фундамент, на чому будується наша святість, це фундамент, на чому будуються відносини з іншими, це фундамент, на якому будуються відносини з Богом. І для чого для святості є потрібні ці дві заповіді? Щоб навчитися любити Бога, якого не бачимо, треба навчитися любити ближнього, такого, якого ми бачимо. Ближнього зовсім іншого від нас, ближнього, який думає іначе, ніж ми, ближній, який живе іначе, ніж ми, ближній, в якого цінності інші, ніж в нас, ближній, в якого підхід до життя інший, ніж в нас, ближній, в якого пріоритети інші, ніж наші, ближній, який кольору іншого, ніж ми, ближній, якого культура інша, ніж наша, ближній, який є зовсім інший, ніж ми. «Люби ближнього свого, як самого себе», говорить заповідь. І церква на цей аспект ставить такий, на мою думку, досить великий і важливий акцент. Бо набагато простіше любити, про це я також не раз з цього місця говорив, того, хто нам піддакує, тому, хто з нами на все погоджується. Набагато легше любити того, від кого нам щось треба. Набагато легше любити того, хто є поруч нас. Для того, що я це не називаю любов'ю, я це називаю питанням власного інтересу. Для того, щоб не путати дві речі. Любов і власний інтерес, власна зацікавленість, власна вигода і так далі. Я думаю, коли подивимося так об'єктивно на нас, на людей, які нас оточують, з ким ми тримаємо добрі відносини, це в більшості ті люди, в яких в той чи інший спосіб ми використовуємо в своїх цілях. Це прикро, але така є правда. Кого ми запрошуємо до себе додому до гостини? Тим, від кого щось можемо отримати. До кого ми ходимо в гості? Так само, з ким ми говоримо по телефону. Ну і багато різних речей людей, які нас оточують. І це не завжди мусить бути якась вигода матеріальна. Це може бути вигода духовна, це може бути якась вигода на перспективу, це може бути вигода якась емоційна. І будь-яка, але якби акцент стоїть на слові «вигода». Я там, бо щось в перспективі можу мати. І для того можна подивитися, як часто ми в відносинах з іншими людьми не є щирими. І це також є недобре. Бо знаємо, що якщо цій людині скажу те, що вона хоче почути, то в моєму житті намалюється якась перспектива. Якщо буду себе вести так, як відповідає конкретному товариству, не добре чи погано, тобто є велика шкала, як можу себе вести, і для того, що всі очікують, або та конкретна, то конкретне суспільство, ті конкретні люди очікують, і я це роблю для того, що в кінцевому результаті щось буду мати. І на мою думку, на моє переконання, в цьому нічого спільного з любов'ю немає. Для того таке проханнячко у мене, щоб ми кожне в своїй голові, кожне в своєму житті розділили два поняття досить виразно. Питання власного інтересу, питання власної зацікавленості, питання власної вигоди і, з другої сторони, питання любові. Коли дивимося те, що говориться те писання про любов, там нічого не сказано вище, нічого не сказано з того, що я тільки що сказав. Тобто любов – це зовсім щось інше. І коли дивимося на будь-який приклад, зараз приклад блудного сина мені приходить, або дивимося на перше послання до Коринтян, що говорить апостол Павло, або дивимося те, як навчав Ісус, як треба любити. І там питання любові – це завжди пов'язане з якоюсь жертвою. Питання любові – воно пов'язане з тим, що себе в якийсь спосіб ставлю на друге місце. Я більше б сказав би, що питання любові – це пов'язане з питанням власного програшу. Тобто ти робиш в очікуванні, що тобі відповідь нічого не дасть. Бо Ісус каже, який толк, да, що ти запрошуєш тих, хто пізніше тебе запросять, або ти ділися з тими, хто з тобою поділиться. Каже, зроби по-іншому. Тобто любов – це така штука, яка, напевно, не несе вигоди жодної – фізичної, психічної, емоційної, фінансової і так далі. І коли подивимося на наше щоденне життя, то можна побачити, що цього як такого фундамента, про який сьогодні говорить собор, про який навчає церква, про те, що має нас вести до святості, часу такого фундамента немає. Це коли питання торкається ближнього. Подивимося питання, яке торкається Бога. Любов до Бога. Дуже часто такого самого типу відносини маємо з Богом. Коли приходимо в храм, якого типу є наша молитва? В більшості нашій ми Господа щось просимо. На жаль. А це показує що? Що ми також до нього маємо такі відносини, від яких щось очікуємо. О Боже, я прийду в неділю на службу, але дай мені добру роботу. Боже, я буду в п'ятницю постити, але дай мені доброго чоловіка чи добру дружину. Боже, я там буду давати милостиню, але ти зроби мені щось з того, того і того і того. Тобто питання безінтересовності, питання серця до серця, назвемо так, або питання думки до думки, або питання, особи до особи, воно сходить на другий план і дуже часто взагалі не є присутнє в нашому житті. Мені треба, я тобі дам. І часто ми з цієї любові путаємо любов з таким поняттям, який називається союз. Тобто союз, іншим словом, це умова. Тобто я щось, ти за щось. Я тобі, ти мені. І пробуємо робити такий бартер. І це не є любов. Це нічого спільного з любов'ю немає. Там, де є інтерес, там немає любові. Не в питаннях Бога, не в питаннях ближнього. І це важливо це пам'ятати. І думаю, було б непогано, щоб ми знайшли сьогодні трохи часу на протязі дня або вечора вже краще, щоб просто подивитися, на які насправді є наші відносини з Богом. Про ці відносини з Богом я говорив дуже багато, коли ми роздумували про святу Тересу від Ісуса, про її школу молитви. Це кожен раз можна, кожну неділю запрошуємо також до нас в парафії на Кармелітську школу молитви. Це не з наступної, тобто це буде з 21-го, продовжуємо після різдвяних свят школу Кармелітської молитви, де там свята Тереса, святі Кармелю навчають, на чому полягають ці відносини, на чому полягає ця любов, на чому полягає ця щоденність і так далі. Але сьогодні дивимося з іншої перспективи, дивимося на тому, чим ця любов не є. І перший пункт, чим вона не є, це питання власного інтересу, власної зацікавленості, власної вигоди. І це болюча тема для того, що коли аналізувати себе, коли дивитися на себе, коли думати про себе в відношеннях я і мій ближній, ну, завжди, може не завжди, але в переважній більшості, а що я з цього буду мати? Я тобі буду посміхатися, але. Я буду молитися, але. Я буду робити то чи то, але. І в цьому є проблема. В цьому, може, не проблема, але ну, це є неправильно. Це буде краще так звучати. І думаю, кожен з нас всередині себе по відношенню до Бога і до ближнього може поміняти. А це простіше всього в питаннях до Господа Бога, як це змінити. Наприклад, сьогодні середа до неділі, коли будемо молитися, коли будемо якби розпілкуватися з Богом, спробуємо нічого не просити. От просто спробуйте нічого не просити. Вихваляти, прославляти Бога, возвеличувати, дякувати і так далі. В наших молитвах, а нічого не просити. Подивимося, чи ми є в змозі взагалі в такий спосіб спілкуватися з Богом. Просто дякувати, просто возвеличувати і нічого не просити. Попробуємо в спілкуванні з нашими ближніми. Спілкуватися з тими, від кого не буду мати, знаю, напевно, да, що не буду мати жодної вигоди. Ніякої. Не фізичної, не психічної, не моральної, не емоційної і так далі. І це не так легко, це не так просто, для того, що десь всередині себе ми до певних речей, до певних процесів привикли. І питання вигідності, питання місця під сонцем, назвемо це так, питання власного авторитету і таких подібних речей, воно зайняло в нашому житті фундаментальне місце. І певні речі, вони йдуть автоматом, а не йдуть, ну, і навіть не продумано. Звісно, я не говорю про тих, хто займається різними типу благочинностями і так далі, хоча знаючи життя, що навіть ті, хто займаються благочинностями, працюють на власний авторитет, дуже часто працюють на власне ім'я, працюють на те, щоб бути кимось в очах інших. І для того питання чистоти будь-яких речей, які ми робимо, питання любові в цих речах, це є інша річ, ніж конкретна робота, яку виконуємо. Я думаю, кожен, хто слухає зараз, або хто буде слухати пізніше цю передачу, то скаже, я в житті багато чого роблю. І я погоджуюся, я також в житті роблю немало, але питання інтенції, питання наміру, питання чому. Кінцевий результат, для чого це все робиться. Чи насправді інтенція чиста, чи вона є нечиста. І для того над цим хай подумаємо. І тут є такі два важливі пункти в цьому в цій п'ятій главі. Один пункт називається «Шляхи до святості», над яким ми подумаємо, а другий – «Різновиди святості». Коли дивимося на цей останній пункт, над яким я трохи затримався більше, коли його читав, над ним трохи більше роздумував, для того, що, на мою думку, в цьому п'ятій главі, в цьому п'ятому розділі, він є надзвичайно важливий. І каже так документ: Бог є любов, це послання, перше послання Йоанна 4:16. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Далі церква говорить так: Бог вливає свою любов у наші серця Святим Духом, що даний нам. Отож, перший і найнеобхідніший з дарів – це любов, якою любимо Бога понад усе і ближнього задля нього. Про це ми трохи говорили. І далі церква говорить: а щоб любов, як добре сім'я, в душі зростала і плодоносила, кожен вірний має охоче слухати Слово Боже і з поміччю Божої благодаті на ділі сповняти Його волю. І далі церква говорить, на чому полягає сповнення Його волі. Часто брати участь у таїнствах, особливо в Євхаристії та в інших священодійствах, постійно віддаватися молитві, самозреченню, діяльному братньому служінню і дотримання усіх чеснот. Адже любов, як сув'язь досконалості і повнота закону, спрямовує, формує і доводить до мети всі засоби освячення. А тому справжнього учня Христового знаменує любов до Бога і до ближнього. І над цим треба трохи затриматися. Бо щоб любов не була для нас якоюсь такою амортною, або тобто якоюсь такою далекою від нас річчю, церква відразу показує, в чому вона має проявлятися. Тобто, ще раз, а щоб любов, як добре сім'я, в душі зростала і плодоносила, кожен вірний має хоче слухати Слово Боже і з поміччю Божої благодаті на ділі сповнювати Його волю. І перший акцент – це Слово Боже. От як не подивимося, в кожному пункті, в кожній главі Другого Ватиканського собору, особливо в цій конституції, є акцент на Слово Боже. Наскільки воно є присутнє, наскільки воно є реальне і наскільки воно є щоденне в моєму житті. Для чого? Подивимося, я кожен раз пробую, коли говоримо про Слово Боже, на це дивитися з іншої перспективи, для того, щоб не повторюватися, бо і слава Богу, що Бог дає дар мудрості, розуму, що можна і також посилає багато різних коментарів, які робилися до Другого Ватиканського собору, що люди з різних сторін, з різних перспектив приходять до цього. І також питання, що означає слухати це Слово Боже. Є дві можливості жити своє життя. Це також я повторював не раз. Одна – це згідно своєї логіки, згідно свого мислення, згідно своїх переконань, згідно свого досвіду, згідно того, хто мені щось сказав, або я сам собі придумав. І часто ми вважаємо цей підхід до життя дуже практичним, дуже зрілим, дуже потрібним і найбільш правильним. І в нашому житті відталкуємося від того всього, що ми здобули на протязі життя, і ми це називаємо досвідом. І часто навіть, коли старші спілкуються з молодшими, можна почути таку фразу, що ти там знаєш, я прожив життя. І я не раз, коли так люди говорили, що я прожив життя, я відповідав і відповідаю, і маю це переконання, що вік – це ще не показник. Як казав колись один мій знайомий, як часто це в Бердичеві кажуть, що може в житті бути много, но дурного. Тобто це не показник взагалі нічого. Коли дивимося на багатьох людей молодих, які відійшли до Бога, яких церква визнала святими, і до сьогоднішнього дня, якби ми їм поклоняємося за їхнім заступництвом, просимо Господа Бога благодати або того, чого нам потрібно, дуже багато з цих людей навіть не прожили 30 років. Дуже багато з них навіть не прожили 20 років, а не дивлячись на це, церква каже, що вони є приклади досконалості, тобто приклад того, як добре впроваджувати Слово Боже і жити згідно того, що Господь казав, і в кінцевому результаті отримувати той чи інший плід, який має служити для добра цілої церкви і кожної людини. Тобто вік – це не завжди показник. І все те, на що ми часто уповаємо, на що ми надіємося, на вік, досвід, так як я вже про це тільки що говорив, це не завжди правильно, це не завжди якісно, це не завжди добре, і це не завжди на місці. Для того, що як людина стає старша, це не показник того, що вона стає розумнішою, що вона стає мудрішою, що вона стає більш праведнішою. Це є польське прислів'я, яке говорить, що гріхи молодості виходять в старості. Тобто все те, що ми в своєму житті зробили не так, все те, що всі наші гріхи, всі наші недосконалості, всі наші неправильні вибори і так далі, в кінцевому результаті вони приходять до нас на старість років, вони починають нас нагрібати, і ми дуже часто в цьому сидимо, часто жаліючи за речі, які ми зробили. І це також не є добре. Про це, може, інший раз поговоримо, але дуже часто так є. І людина чому не переживає старості? Дуже-дуже часто в такому доброму гуморі, чому не переживає старості в піднесеному духові, чому не переживає старості в такій свободі Божих дітей, тобто в такій легкості, для того, що речі, які були раніше, вони просто реально і нагрібають цю людину, тобто вони її переповнюють, і людина, відталкуючись від цього, робить ті чи інші свої рухи, ті чи інші кроки, ті чи інші рішення приймає в своєму житті, маючи свідомість, дуже часто, що помиляється і є неправою. Для того, це коли відталкуємося від того, про що я почав говорити, коли уповаємо чисто на себе, на свій розум і на свій досвід. Є інша річ, яка називається Слово Боже. Тобто навчання того, чого нас навчав Христос, або по-іншому сказати, навчання того, чого через натхнення Святого Духа написали богонатхнені люди, які писали Святе Писання. Тобто Боже Слово, воно не є слово людське, так саме про себе говорить Святе Писання. Що воно є інше, що його логіка є інша, що його мислення є інше, що підхід до життя, вирішення питань є інше. Що щоденність, яку пропонує Слово Боже, воно дуже часто, я навіть більше так скажу, в моєму випадку, майже завжди говорить щось іншого, ніж я собі придумав. І я ніколи не люблю говорити, і ті, хто мене знають на кожен день, це знають, що я з власного досвіду вам щось скажу. Для того, що розумію, що мій досвід, по-перше, може бути неправильний, як будь-чий, мій досвід може бути помилковий, і я в житті всього не переживу і не досвідчу, і зроблю, судження неправильне. І для того ніколи цим не керуюся. Я ж кажу, хто знає мене на кожен день, то це знає. Важливіше є те, ніж те, що знаю я, або ніж те, що знає кожен з нас, це те, що нам говорить Святе Писання. А воно говорить все. Я не боюсь так говорити, бо знаю, що також образно це буде звучати, що Святе Писання має ліки на все, на кожну хворобу. На духовну, психічну, фізичну, моральну і так далі. І що перспективи, які пропонує Господь через Слово Боже, воно зовсім є інше, ніж перспективи, які пропоную я сам собі. І коли, знаєте, коли приходить якась ситуація, коли треба приймати якийсь вибір, або ну, в щоденності щось зробити, або чогось не зробити, кудись піти, або кудись не піти, щось сказати навіть, або щось не сказати, і я пробую конфронтувати ці дві речі. З одної сторони те, що мені каже мій здоровий глузд, а з другої сторони хочу подивитися на також на те, що мені говорить Слово Боже. І завжди приємніше послухати самого себе, для того, що можна собі намалювати якусь логічну цепочку, можна собі зробити якби якусь перспективу у своїй голові, а Слово Боже, воно так часто є, що воно тобі відразу перспективи не покаже. Воно скаже, зроби так і так буде найкраще. І питання завжди є вибору, кого або що там захочу послухати. Слово Боже, яке є живе і діяльне, також мені найбільше подобається, що є як двосторонній меч. Або послухаю самого себе. І вибір за кожним з нас. Але щоб слухати Слово Боже, я про це говорив мільйон разів, це повторю також сьогодні, його треба читати, над ним треба роздумувати, ним треба жити. Це має бути нашим хлібом щоденним, як їжа, яку ми вживаємо на кожен день. Це є надзвичайно важливе, це є надзвичайно потрібне. Я б сказав би, що щоб з цього функціонувати і жити, як людина віруюча, це є взагалі ну, нереальне. До того, я думаю, про Слово Боже, бо час завжди летить немилосердно, швидко. Про Слово Боже вистачить. Йдемо далі. З поміччю Божої благодаті на ділі сповнювати Його волю. І на чому полягає воля Божа? От часто ми не знаємо, на чому полягає воля Божа. Як її відкрити? Часто з молодими людьми, от не знаю, чи одружитися, чи піти в університет, чи може стати священником, чи монахиню. Я цього всього не знаю, яка там Божа воля. Є дуже-дуже багато молодих людей не знають, а церква каже відповідь, дивіться, в який спосіб сповнювати Божу волю. Перше, часто брати участь у таїнствах, особливо в Євхаристії, та в інших священнодійствах. Проста річ. Перше, що Господь Бог від нас очікує, те, щоб ми брали участь у таїнствах, особливо в Євхаристії. Тобто, щоб ми приймали живого Бога до свого серця, де Він буде входити і відкривати нам перспективи, які торкаються нашого життя. І коли Господь живий, є живе в нашому серці, тоді Він сам автоматично відкриває волю Божу. Тобто, якщо я хочу зрозуміти, яке є моє покликання, дуже просто, що треба робити? Регулярно сповідатися, регулярно ходити на святу службу Божу і регулярно приймати живого Христа до свого серця. І думаю, це не така велика жертва, в лапках, звісно, це слово, яку ми можемо зробити, щоб знати, чого Господь від нас очікує. А очікує, передусім, цього. Далі, каже церква, постійно віддаватися молитві, тобто бути людиною молитви. Молитва, знаємо, да, це розмова з тим, про якого знаємо, що нас любить. Тобто з тим, хто нам бажає добра, бажає, щоб ми себе зреалізували, бажає, щоб виповнилися його плани в нашому житті, бажає, щоб ми були щасливі, зреалізовані, усміхнені, щоб в наших серцях був мир і так далі. Просто. Наступна річ. Самозречення. Самозречення – це також досить дуже цікава річ. Самозречення полягає передусім на тому, щоб боротися зі своїм «я». Я хочу, я думаю, я сказав, я зробив, щоб якби менше підкреслювати своє «я». Коли я був малий, говорив «я», мені завжди повторювали одне слово, що «я» – остання буква в алфавіті. І це важливо так зробити, щоб в нашому житті, не дивлячись на те, що ми робимо в нашому житті, яку працю ми виконуємо, наскільки ми себе вважаємо важливими, наскільки ми невідомо насправді, якими речами займаємося, починаючи від елементарних речей в родині, на роботі, в церкві і так далі. І якби перший крок до самозречення буде те, щоб своє «я» сховати собі в карман і пам'ятати, що «я» – це остання буква в алфавіті. Якщо ми почнемо працювати в такий спосіб над собою, то пізніше іншого типу самозречення, про які можемо поговорити іншим разом, як дійдемо, воно буде видаватися легше. Бо пізніше самозречення автоматично йде такий синонім аскеза, появляється, да? Хочеться говорити про такі речі аскетичні і так далі. Я думаю, перед тим, як говорити про такі великі речі, як аскеза, то перше, що пам'ятати, що я – це остання буква в алфавіті, і на всякий спосіб не пробувати показувати, доказувати і підкреслювати свою важність в суспільстві чи в родині. Далі говорить церква. Діяльному братньому служінню і дотримання усіх чеснот. Діяльне братнє служіння. Це також дуже така прикольна річ. Що значить діяльне братнє служіння? Знаєте, коли я прийшов в монастир, я не розумів одної штуки. Коли, наприклад, приходили якісь добродії, ще коли я був в новіцяті, тобто ще далеко було до священства, приносили якісь солодощі і приносив наш настоятель для нас, для студентів, і він задавав перше питання. Кажіть, як будемо ділити, по-братньому чи рівно? І завжди всі казали по-братньому. І бо рівно це кожному дати, наприклад, по 2 цукерки чи по 3 цукерки, а по-братньому це положити все на стіл, і кожний, скільки потребує, той стільки з'їсть, пам'ятаючи, що крім мене ще хтось інший хоче спробувати. Звісно, є люди, які з'їдять більше, є люди, які з'їдять менше, а є такі, хто взагалі не хоче їсти. Навіть якби там він отримав 2 чи 3, то і так би він би цього не з'їв. І коли говоримо про братнє служіння, це передусім доцінення або прагнення працювати у спільноті. А працювати в спільноті – це полягає на тому, що давати обов'язки, давати працю, давати ту щоденну відповідальність, таку, яку людина буде виконувати з радістю. Бо кожен з нас є речі, які ми любимо робити. Коли ми просинаємося, відразу нас не треба заставляти, нас не треба змушувати, нас не треба просити, нас не треба заохочувати. Ми робимо цю працю, яка нам подобається. Знаєте, колись святої пам'яті отець Олег, як тільки я приїхав в Київ в 2008 році, такий молоденький після навчання, такий амбітний мальчик, хотілося щось робити, і він мене питає: «А скажи, що ти хочеш робити? Чим ти хочеш займатися?» Бо я кажу, чого? Кажу, що ви мені дасте, та я буду робити. Для того, що не самий дурний, щось знаю, щось вмію, чогось навчуся. Буду робити те, що ви мені скажете. Він каже, ні. Каже, я хочу, щоб наша співпраця в монастирі виглядала так, що кожний, нас четверо було, бо отець Олег святої пам'яті, був я, був отець Ромуальд і отець Базилій. Він каже, що я як настоятель, тобто він любив підходити до питання настоятеля як адміністратора, тобто той, хто якби тримає, має взір на все, що є навколо, а брати якби виконують обов'язки, а те, хто хтось інший не може з різних причин зробити, то він брав на себе як настоятель, як адміністратор. Він себе любив називати більше словом адміністратор. І я йому кажу, я буду робити то і то. А він каже, це ти так хочеш робити, чи ти... Чи якась інша причина. Я йому кажу, я хочу. І знаєте, пізніше, коли з'явилося радіо, я йому кажу, що отець, я хочу їздити на радіо. Бо коли в нас почалася служба, бо перші в Україні служби були тільки з нашої парафії, хто не знає, то така якби реклама. І кожен день, здається, о 8-й годині була служба на радіо Марія, чи раніше, не пам'ятаю годину, бо це вже багато років пройшло. І кожен день з понеділка по суботу від нас були служби Божі ранішні. І він каже, я не знаю. Каже, ти старайся відправляти добре проповідь, службу, говорити коротку, якісну проповідь. А пізніше якось там заговоримо на радіо, подивимося, що з цього вийде. І так все почалося. З маленьких, коротеньких, досить якісних, це була думка отця Олега, не моя проповідь. І так пізніше появилося радіо. І до сьогоднішнього дня, скільки років вже їжджу, і це одна річ, яка мені подобається, яка робиться легко, від якої не відчуваю якогось такого, що мене треба заставляти, змушувати або щось інше. Друга річ, наприклад, яка в останньому часі, декілька років тому появилася, це питання моїх підлітків, наприклад. Тобто це тим, кому від 13 до 16 років, чи саме від 12, в залежності, хто як приходить. І це є важливо, бо будь-яка парафія, або будь-яка територіальна одиниця, І коли торкається питання священників, бо тут також є інші покликання, зараз також на це глянемо. І коли торкається, можна робити так, що це тобі буде приносити приємність, задоволення, і тобі це захочеться робити. Або, наприклад, зараз другий рік маємо кармелітську школу молитви, яка іде дуже легко і на яку приходять до 100 людей кожної неділі, і це досить немало. Ми думали, аби там 10 приходило, а там приходить 100 людей. Для чого людей так багато приходить, як я це собі тлумачу? Для того, що люди також бачать, що ми це робимо щиро, ми це робимо відкрито, нам це подобається робити, і ніхто себе не змушує, тобто з нас священників, хто проводить цю школу, що це якби не є така річ, яка переростає. І коли тако подивитися на як функціонуємо, також в родинах, домашні обов'язки і так далі, коли робити це по-братерському, тобто в родині, де є чоловік, дружина, діти, так само будуть всі обов'язки виконуватися, буде все робитися, тільки підхід і якість, він буде зовсім інший. Буде насправді добрий, і всі будуть задоволені. Не буде так, що о, ти мене заставляєш, змушуєш, в мене немає сили, я не знаю як, і так далі. Знаємо, як це в нашому житті функціонує. Для того, для батьків також важливо бачити склонності, можна вважати це слово, або такі продиспозиції, які мають їхні діти, і згідно з цих речей давати дітям відповідальність. І це насправді є дуже добре. Ну, це питання психології, а колись на це також може про це пороздумуємо. І дотримуватися усіх чеснот. Ну, чеснот є багато. І також, я думаю, це тема не на одну конференцію. Для того, хай воно так буде. І дивіться, шляхи до святості. Церква каже, церква вважає, щоб не було, що я кажу, хай краще прочитаю те, що каже церква, і, може, навіть не треба буде робити жодного коментаря. Отож, церква вважає, що мучеництво є винятковим даром і найвищим доказом любові, бо в ньому учень уподібнюється вчителеві, який добровільно прийняв смерть задля спасіння світу аж до пролиття власної крові. І наступне речення, воно мені дуже-дуже подобається в цьому контексті. І хоч багатьом дається цьому, Хоч і небагатьом дається це мучеництво, але всі мають бути готовими визнавати Христа перед людьми і серед переслідувань, яких церкві ніколи не бракувало, іти за ним услід хресною дорогою. І це перша частина цього речення. Хоч і небагатьом дається це мучеництво, але усі мають бути готовими визнавати Христа перед людьми. Надзвичайно просто. І ну, є в мене такі багато прикладів таких негативних, що багато людей ходить, кричить, що ми віруючі, 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 а пізніше в своїх щоденних роботах обманюють людей, і пізніше часто говорячи, що є віруючий, то замість того, щоб приносити користь, воно приносить кривду. І для того, якщо хочемо свідчити людям, говорити, що ми є людьми віруючими, християнами і так далі, то важливо, щоб пізніше наші вчинки відповідали тому, що ми себе називаємо, як ми себе називаємо. І я не раз говорив, що краще не казати, що я є віруючий, коли я хочу когось обманути, комусь зробити якусь кривду і так далі. Для того, що часто це виходить боком, і часто люди приходять і кажуть, що отче, у вас є такий парафіян чи така парафіянка, а в той чи інший спосіб так роблять. Ви про це знали, кажу, я перший раз чую. Для того, думаю, кожен з нас цим зустрічався, бо якщо ми себе називаємо людьми віруючими, то люди від нас очікують конкретних моральних вчинків, люди від нас очікують конкретної постави, люди від нас очікують, що ми будемо давати свідоцтво. Це є важливо. Ідемо далі. Святі з церкви також особливо плекають розмаїті ради, що їх дав Господь у Євангелії своїм учням, запропонувавши дотримуватися їх. З-поміж них виділяється той цінний дар Божої благодаті, що його Отець дає декому, аби ті з неподільним серцем лише присвячували себе єдиному Богові у дівоцтві чи целібаті. Це питання, яке торкається Богу посвячених людей. Це будемо наступний раз, коли будемо про чернецьке життя говорити, на це звернемо увагу. І це торкається священництва. Церква завжди має в пошані цю досконалу здержливість задля царства небесного. Це знаменно і стимул любові. Це особливе джерело духової плідності у світі. Бачимо, якби церква каже, в пріоритеті є мучеництво, на другому місці, якби показує шляхи, це є якби присвятити своє життя Господу Богу через целібат або через обід Хоч учні, далі церква говорить, завжди мусять наслідувати і засвідчувати Христову любов і смирення, все ж мати церква радіє, що в лоні можна знайти і таких чоловіків та жінок, які ще ближче йдуть слідом за Спасителем у його применшенні. Ще виразніше це применшення виявляється добровільно у свободі Божих дітей, приймаючи убогість і зрікаючись власної волі. Тобто говоримо також про монаший обід, про які поговоримо на наступний раз більше. Отож, каже церква, усіх христових вірних запрошено і зобов'язано, оце мені слово дуже подобається, що не тільки запрошено, але також зобов'язано до святості і досягнення досконалості у власному їм стані. Тому нехай усі пильнують, щоб правильно спрямовувати свої почуття, щоб використання мирських речей і прив'язаність до багатства супроти духу євангельської вбогості не завадили осягати досконалу любов. Адже апостол застерігає, ті, що користуються цим світом, нехай би до нього не прив'язувалися, бо проминає образ цього світу. Дуже важливо є. І щоб ми не говорили тільки про священників, пресвітерів чи єпископів, 31 пункт, коли говорить про різновиди святості. Тут ми говорили про шляхи святості, тут маємо різновиди святості. І такі, такі дві лінійки прочитаю, на які добре звернути увагу. Церква каже так. Християнським супругам і батькам годиться, щоб вони на своєму життєвому шляху були вірними в любові і усе життя підтримували одне одного в благодаті, а своє потомство з любов'ю отримане від Бога насичували християнським вченням і євангельськими чеснотами. Знову повторюється слово «чеснота». Дуже просто, дуже, я думаю, це не потрібно коментаря, думаю, кожен з нас це зрозуміє. Далі церква говорить, також людей, яких ми називаємо мирянами. А тим, хто зайнятий фізичною працею, часом дуже тяжкою, годиться вдосконалювати себе в людських ділах, допомагати співгромадянам, вести до кращого стану суспільство і усе творіння, наслідуючи Христа, чиї руки знали ремесло, який завжди працює разом з Отцем для спасіння усіх, наслідуючи Його в діяльній любові, возвеличуючись у надії, несучи тягарі одне одного і своїми щоденними трудами, сходячи до висот святості, навіть апостольської. Отож, якраз і будемо цим закінчувати. Усі вірні Христові у своїх життєвих станах, обставинах та обов'язках і через них з кожним днем дедалі більше освячуватимуться, якщо з вірою все прийматимуть із рук Небесного Отця і співпрацюватимуть з Божою волею, виявляючи усім у своєму земному служінні ту любов, якою Бог полюбив світ.
Ну що ж, дорогі слухачі, це була катехеза від отця Віталія Козака. Дякуємо щиро і до наступних зустрічей в ефірі. Отже, з Богом.
Дякую, з Богом.